საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ალეკო ელისაშვილი, ქალაქ თბილისის მერობის კანდიდატი. ალეკო, გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვედით
ჩვენ. მოგესალმები, მადლობა, მიესალმები მსმენელებს.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი ჩვენი კოორდინატები დასწრიში. რადიო 1 წერტილი GSR ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ შეგიძლიათ პიკის საათს უყუროთ და უსმინოთ პირდაპირ ეთერში და ჩანაწერს, ხოლო FM 104 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. მოგესალმებით, სამშაბათს და ხუთშაბათს ჩვენ ხვდებით თბილისის მერობის კანდიდატებს წინასაარჩევნო პერიოდში და დღეს ჩვენ ხვდებით თბილისის მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ალეკო ელისაშვილს. მეტნაკლებად ჩვენ უნდა იცის საკითხების ის ნუსხა, რასაც მერობის კანდიდატს ეძლევა საშუალება გამოთქვას თავისი დამოკიდებულება, გააცნოს მოქალაქეებს თავისი თვალსაზრისები, ხედვები სამომავლოდ, მაგრამ ახლა მინდა დავიწყოთ ცოტა სხვა კითხვით, რა თქმა უნდა, ჩემთან დაკავშირებულით, მაგრამ სულთან პოლიტიკური ხასიათის შეკითხვით. ალეკო, რა რისკებს ელით თქვენ არჩევნების დღემდე და არჩევნების დღისთვის? რისკებს, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს საარჩევნო პროცესი და რომელმაც შეიძლება ეჭვი შეიტანოს მის შედეგების ლეგიტიმურობაში. ლაპარაკია მარტო გაყალბებაზე, ლაპარაკია არალეგალურ ზემოქმედების შესახებ არჩევნების პროცესზე.
გულახდილად რა თქვა, დღემდე აი ამ ეტაპამდე მეტნაკლებად ნორმალურად მიდიოდა პროცესი. მეტნაკლებად, იმიტომ რომ რამდენიმე ხელი შეშლის ფაქტი იყო პირადად ჩემთან. გამგებლის მოადგილეების გამოვარდნები შეხვედრებზე, შტაბის უფროსების ქართული ოცნების და ხელის შეშლები, მაგრამ ნუ ეს ხა
ნორმის ფარგლებში.
რა თქმა უნდა, უსიამოვნო იყო ეს, გავასაჩივრეთ, იყო სხვა ფაქტებიც, იქ რაღაცა ვიდეოების გავრცელებები, საერთოდ ანტიპიარის სრულად უცხო მეთოდები გაჩნდა Facebook-თან ერთად, შავი გვერდები შექმნა, რაც მანამდე არ იყო.
სრულ
გვერდები, სადაც დეზინფორმაციას ავრცელებენ, დეზინფორმაციის ვიდეოებს იღებენ და ასპონსორებენ და ამაში უზარმაზარ ფულს ხარჯავენ და ეს ახალი გამოწვევა პრინციპში და ამაზე რეაგირება ყველას უჭირს, მათ შორის აუდიტის სამსახურს მიმართეთ, მაგრამ რაც ეს საქმე
დაწარიწურის.
ხო, ნუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაგზავნა, იმათმა ფეხი აითრიეს და ამავდროულად ჯერჯერობით მეტნაკლებად, თუმცა молодини და ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს ვთლათ ასე არ გაგზავნება, კი განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება მეორე ტური, არის კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა ხა თავს ვერ დავდებ, რომ
ზეწოლაც
იქნება და ასე შემდეგ.
წყარო არ გვინდა, ცხადია, მაგრამ მოქალაქეები რომ შევამზადოთ, ცუდი არ იქნება.
გაყალბების აქტიური სამზადისი მიმდინარეობს, ეს ინფორმაცია ზუსტად მაქვს და ალბათ ცოტა ხანში ამაზე ხმამაღლა დავილაპარაკებთ მეც და ჩემი შტაბის წარმომადგენლებიც. ახლა ვაზუსტებთ, ამოწმებთ ინფორმაციას. ისეთ მეთოდებზე არის ლაპარაკი, ასევე უცხო მეთოდებზე, რომელიც აქამდე არ გამოყენებულა პრაქტიკაში, თუმცა ძველის გამოყენებაზეც არის ლაპარაკი, ეგრეთ წოდებული სომხური კარუსელი და სხვა. ადმინისტრაციული რესურსი თავიდან ბოლომდე ჩართულია იმდენად, რომ კარდაკარს ატარებინებენ გამგეობების თანამშრომლებს, თან მაგალითად ერთი გამგეობის თანამშრომლებს აბსოლუტურად სხვა რაიონში უშვებენ, რომ იქ არ იცნობდეს ბევრი და ამავდროულად რაც აღმაშფოთებელია. და ზეწოლის სამზადისეც არის ინფორმაცია, შესაბამისად არც ისეთი იოლი არჩევნები გველის, როგორც ამ ეტაპზე ჩანს.
ეს თქვენთვის არის მეორე არჩევნები, თავისი მასშტაბით გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე პირველი იყო, რომელიც თქვენ მოიგეთ, მაგრამ მაშინ მოიგეთ საბურთალოს ერთი ნაწილი. და თქვენ აღჭირებიათ თითქმის ყველასთან მისვლა, ხო, ვისაც გინდათ რომ ხმა მოეცა თქვენთვის. ამიტომაც ცოტა ლაპარაკობთ დაწოლაზე და გავლენაზე ამ ჩელზე. აქ საინტერესოა, რა კატეგორიის აურჩეველი იმორჩილება ამ ზეწოლას და გავლენას, ვინ არის ამ გავლენის ობიექტი და სამიზნე, იმიტომ რომ ძალიან ამორჩეულები, ძალიან ჩამოყალიბებულები თავის არჩევანში და იმას რა ფეხსურ მოაცლევინენ იმ არჩევანიდან. არაფერი იმაზე არ მოქმედებს. გადაწყვეტილი აქვს რომ კონკრეტულ კანდიდატს მიცემს ხმას. ვიზეზე მოქმედებენ და რა ხერხებით თუ იცით ეს
წყარო. ჯერჯერობით აი ღია.
და მე გადავიდეთ უკვე დღეს.
კი ბატონო. ამ ეტაპზე ღიად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალადობა მიმდინარეობს საჯარო სტრუქტურების თანამშრომლებს. ამ ადამიანებს ექცევიან როგორც აი ცხრის ფარას. ბაღის თანამშრომლები, ნაწილის კოლების თანამშრომლები, გამგეობების თანამშრომლები, სახელმწიფო სიპების, აიპების და მუნიციპალური სიპების და აიპების წარმომადგენლები დაარბენინებენ აქეთ-იქით. ვითომ შეხვედრებს რომ მართავს ქართული ოცნების კანდიდატი სინამდვილეში 98% ეს არის მიყვანილი ხალხი. და ამ ადამიანებს აიძულებენ ყველა პროცესში ყავთ ჩართული. სიების გადამოწმების პროცესში თავად თანამშრომლებს აიძულებენ და ეუბნებიან რომ მოგვიტანე შენი ხუთი ყველაზე ახლო ადამიანის თანამოაზრის ხელმოწერა, პირადი ნომრები. ეს ხდება ყველგან, მეტროში, მეტროს თანამშრომლებს ასე ექცევიან, დაცვის პოლიციის თანამშრომლებს, გამგეობებს, რაზეც დანამდვილებით ვიცი იმას ვამბობ, გამგეობებს ყველა რაიონის საბავშვო ბაღებში ეს ხდება და ეს არის ზეწოლა.
ან მათ ხელმე არა როგორც აუდიტორიას, არამედ როგორც სამუშაო რესურს.
სამუშაო რესურს, როგორც შეხვედრებზე დაყავთ, ასევე აიძულებენ სიების შედგენას და კარდაკარის ჩატარებას და ასე შემდეგ თან სამუშაო დროს წარმოიდგინეთ, რომ სამუშაო საათებში ამას აიძულებენ და ეს ადამიანები პრინციპში არიან დაუცველები. კი, მე მითვლიან კონკრეტული სახელები ვიცი, კონკრეტული გვარები მიცი, მაგრამ ნუ ვეუბნები რომ თუ საჯარო და ღიად გააპროტესტებენ, მხოლოდ მაშინ მექნება მე შესაძლებლობა რომ მათ ხარში დაუდგე და ამაზე ხმამაღლა ვილაპარაკო და ნუ მათ გარეშე ასე ზოგადად გივლაპარაკო ისეც.
კარგი, ალკო, მოდი გადავდეთ ახლა დღის წესზე, რომელიც ყველა კანდიდატს თავისი აქვს და რომელშიც შეიძლება ყველა კანდიდატისათვის საზიარო პუნქტების ნახვა. იმაჩნია რომ ეს არის სიახლე, ან თბილისის მერის არჩევნებში ამ ჯერზე წამოწეულია საკითხები, რომელიც მანამდე არც ერთ არჩევნებში არ წამოწეულა და ეგებ არც კონდეს მნიშვნელობა ეს საკითხები გააქტუალურეს კანდიდატებმა თუ გააქტუალურეს მოქალაქეებმა და კანდიდატებმა უბრალოდ დაიტაცეს. მაგრამ არაერთ რამეში და ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც განწონის ყველა თითქმის ყველა კანდიდატის პროგრამას, თუ კი ეს პროგრამა დახედვებ, მეტნაკლება ჩამოყალიბებულია. და გარემოზე, ეკოლოგიაზე, ტრანსპორტის მოწესრიგებაზე და სოციალურ საკითხებზე ყველა ძირითადი კანდიდატი ლაპარაკობს, ამიტომ თავი საკითხი აქ არის როგორ და არა რა. რაც საინტერესოა, შეიძლება განსხვავება იყოს რიცხვებში, მაგრამ ის რომ ესენი არის გადასაჭრელი პრობლემები და მოკლევად და შეარწყდება, ეს ცნობილია. ამიტომაც მოდი თქვენ ამ საკითხებზე იფიქრეთ და მე უფრო მარტივ კითხოს დაგისვამ ჯერ კიდევ შესავალ კითხოს. თქვათ მე ხართ უკვე და რა არის პირველი რიგის აი სამი განაცვეთილება, რასაც თქვენ აკეთებთ.
იღებთ. პირველი არის ის, რომ 30 კაცი დაახლოებით ზედარგოლია უნდა შეიცვალოს. მერის მართველობის ზედარგოლი, რომელიც არის უნარო, რომელიც ნაწილი არის კორუფციაში პირდაპირ ჩაძირული და გაწყვეტილების მიღების მამოძრავებელი მათთვის მხოლოდ კორუფცია არის, ან ზემოდან წამოსული დავალების, ან ზემოდან წამოსული ხუშტურის ასრულება, ნუ ხუშტურები ერთ კონკრეტულ კაცს აქ ამ შემთხვევაში. სხვა ისინი არაფერს არაკეთებენ, ისინი არ უყურებენ ამ ქალაქს როგორც მოსავლელ სივრცეს, ისინი უყურებენ როგორც საშოვარს და ბიძინა ივანიშვილის სურვილების ასასრულებელ სივრცეს და მექანიზმებს. ეს 30 კაცი არის შესაძლებელი და მართვის მიდგომები არის შესაძლებელი. რომ უნდა იყოს ანგარიშვალდებულება, პასუხისმგებლობა, ეხა ელემენტარულ რაღაცებს ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეს ელემენტარული არ არის დღევანდელ მერიაში და ამიტომ ვლაპარაკობთ, რომ არავინს არაფერზე პასუხი არ მოეთხოვება. აგერ ხიდი ორჯერ ჩაინგრა და ბოლოს ისე გათავხედა ჩემი კონკურენტი ქართული ოცნები და მივიდა და არაფერი არ მომხდარა ვიცახთ და ვინც იძახის რომ ხიდი ჩაინგრა დეზინფორმატორია და მატყუარაო და არ და იმ 40-დან იდგა იქ და უკვე ისე შორს არიან წასულები და ნუ რამდენიმე ესეთი ანეკდოტური შემთხვევა იყო რომ მოქმედ რელსებზე ასფალტი დააგეს და მატარებელი გაიჭედა დიდუბეში და პასუხი არავისთვის არაფერზე მოუთხოვიათ. არც კი გამოსულან და არ უთქვათ ვინ იყო ის ყეყეჩი, ვინც ეს და ასფალტით აგო და ფული დახარჯა ამაში.
მე ვიღამეს არ აყარეს
მე. ხო, მე 8 საათი გაიჭედა მატარებელი და მე ყრიდენ იმ ასფალტს და ვინ დახარჯა ასე უაზროდ ფული? ამ დანაშაულებრივ გააწყვეტილებაში ერთ შეხედვით სასაცილოა, მაგრამ შეიძლება ჩვენი ფული დახარჯეს ვიღაცა ბრიყვებმა და დრო დახარჯეს და ენერგია და იმას ქნეს. ამაზე პასუხი არავის არ მოეთხოვა. აი ეს არის შესაძლებელი. ერთი რო კორუფცია უნდა განიდევნოს იქ ზედარგოლში და ზედარგოლში თუ არ იქნება კორუფცია, არც ქვედარგოლში იქნება, იმიტომ რომ ეხლა საშუალო და ქვედარგოლებში ჩამოვიდა უკვე კორუფცია, ისე არ გახსნილი თბილისის მერიის ზოგიერთი სტრუქტურა, ზედამხედველობის სამსახური, არქიტექტურის სამსახური, ქონების მართვის სამსახური. რამდენი მთავარი არქიტექტორის მოადგილე დაიჭირეს? მთავარი არქიტექტორის წინააღმდეგ პროკურატურაში თვითონ მერიში და აუდიტის სამსახურმა გააგზავნა და დასკვნა იანვარში, რომ 10-სართულიან კორპუსი ჰქონდა გაფორმებული 6-სართულიანად. მერიში და აუდიტმა გააგზავნა პროკურატურაში და თქვა, რომ 4-3 მილიონი ლარი არის გაფანტულიო, ესა გაფლანგულიო და დანაკარგე ქალაქს. გასოთ, რომ ძნელაძე სანებართო განყოფილების უფროსი არ დაჭერილი, ოთო აბესაძე ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი არ დაჭერილი და სატელეფონო ჩანაწერი გამორჩა, გავცელა კიდევ გოგოებსო ტორტი მიუტანით არქიტექტურაში. მე რამდენი უნდა დაიჭირონ? იქ მარგიშვილი იყო ერთი, რომელიც გაუშვეს. ზოგს უშვებენ, ზოგს იჭერენ, მაგრამ ეს
მარგიშვილი კი არ გაუშვეს, მარგიშვილი დაჯილდოვდა.
ხო, სხვათაშორის ყოფილი მთავარი არქიტექტორის დაჯილდოვდა. ხო და ეს ფაქტები არის და ოღონდ ეს სამწუხარო რა არის, რომ ეს სინამდვილეში კორუფციასთან ბრძოლა კი არ არის, ვისაც იჭერენ. ეს არის პოლიტიკურად ფეხში, ვისაც გაებლანდებიან ხოლმე, იმას იჭერენ. საქართველოს ერთი დეპუტატი დაიჭირეს ხოლოდ იმიტომ, რომ წინა საარჩევნო სიის შედგენის დროს ზოგიერთ მაჟორიტარს პრეტენზიები ჰქონდა და რომ დაიჭირეს ეს კაცი, უთხრეს, რომ ეხა ყველაზე გვაქო კომპრომატები და ჭკვიანად იყავითო. აბესაძეს დაიჭირეს იმიტომ, რომ სიის პირველი ნომრობა უნდა და ბევრს აფერხებდა და წეოდა სიიდან და ამის გამო მხოლოდ ეს სამწუხაროდ ეს არის, თორე საქართველოს ცნებაში ყველაზე აქვთ კომპრომატები, იმიტომ რომ ყველა კომპრომეტირებულია და ეს არის მართვის სტილი სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის. შესაბამისად მე ცოტა შორს წავედი. პირველი იქნება მართვის სტრუქტურის მოწესრიგება და წესიერი ხალხის დანიშნვა. მეორე იქნება, იმიტომ რომ გამარჯვებისთანავე ბიუჯეტი უნდა დამტკიცდეს საკრებულოში, ბიუჯეტის პრიორიტეტების შეცვლა უნდა იყოს, ქალაქის გამოწვევებთან მიმართებაში უნდა დაიგეგმოს პრიორიტეტები, რო ვამბობთ, რომ ჰაერი გაჯანს აღდეს, ტრანსპორტი წესიერი უნდა იყოს. შესაბამისად საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უნდა იხარჯებოდეს ბევრი ფული და პრიორიტეტი უნდა იყოს ტრანსპორტის ქსელის განვითარება და ფული ამისკენ უნდა მიემართოს და არა მხოლოდ ასფალტის დაგებაში და როგორ აგებენ კი ვხედავთ. ეს მეორე და ასევე სიტი პარკი, გადაკიდებული კი არ ვარ სიტი პარკს, უბრალოდ მის გარეშე პარკინგი ვერ მოწესრიგდება. 2025 წლამდე ეს კომპანია თუ დარჩა, უბრალოდ ვერ მოწესრიგდება პარკინგი და არ მოწესრიგდება. აი ეს იქნება სამი პირველი რიგი სამოცანა, ნუ დანარჩენი.
აი რა ტრანსპორტ შეეხეთ, იმიტომ რომ მაგით ვაპირებდი დღეს ეს რიგის საკითხების წამოწევას. ну ყველა ამბობს, რომ ტრანსპორტი არ კმარა, ყველა გულისხმობ კანდიდატებს, გულისხმობ მოქალაქეთა ნაწილს, ვის წინ ამას ხედავს და აწუხებს, რომ უკმარია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რაოდენობა, ეს ერთი. მეორე არის ძალიან ბევრი მანქანა და ცოტა გზა. ეს არის მოცემულობა. ალეკო, თუ იცით, თქო პარკინგით ახსენეთ, დაახლოებით რიცხვი მაინც, ან პროცენტულად თუ აბსოლუტურ რიცხვებში არა, თბილისში დღეში საშუალოდ რამდენი მანქანა დგას და რამდენი მოძრაობს? პიკის საათის გარეშე, პიკის საათის.
გეტყვით, ჩვენთან შეგეკამათებით, საკმარისი გზებია. უბრალოდ გაცილებით ბევრი მანქანა არის. აი, ერთ ციფს გეტყვით. 1000 მოსახლეზე ითვლება მანქანების რაოდენობა. თბილისში არის 451 მანქანა 1000 კაცზე. 1000 მოსახლეზე. ლონდონში არის 366. ხა ლონდონში ასჯერ უფრო მდიდრები ცხოვრობენ ვიდრე ჩვენ ავართ. და რას ნიშნავს, რომ მანქანის ფული არა აქვთ? არა, იმას ნიშნავს, რომ ცოტა მანქანა რატომ დადის? იმიტომ რომ ყველა ნორმალურ ქალაქში მიხვდა, რომ მანქანა არის პრობლემა. და მანქანასთან, ანუ პრობლემასთან საბრძოლველად საჭიროა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, საფეხმავლო ზონების განვითარება, საველოსიპედო გზების განვითარება და საველოსიპედო ტრანსპორტის განვითარება ზოგადად და ხელშეწყობა. ის როგორი ყვა, ცოტა შორიდან დავიწყებ თუ შეიძლება რა? თბილისში რეგისტრირებულია 500000 მანქანამდე, ამას დამატებული 1800 მარშრუტკა, სამარშრუტო ტაქსი, ამას დამატებული 50000 ტაქსი, რომელიც მიმდებარე ქალაქებიდან დღის განმავლობაში შემოდის. 50000-ია, კი, 30-დან 50000-ამდე მერყეობს. ამას დამატებული 500 ავტობუსი, ამას დამატებული სამთავრობო ავტოპარკი, რომელიც ზუსტად არ ვიცით რამდენია, მაგრამ ყველა უצებას რამდენი მანქანა ყავს, სადღაც 700000 მანქანამდე ადის. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ პარკინგის სტანდარტი არის ასეთი, რომ ერთ მანქანაზე 4-დან 6 საპარკინგი ადგილამდე ითვლება. იმიტომ რომ ყველა ხوار დგას არ ქალაქის განმავლობაში 4 ადგილას მაინც აჩერებ.
უმეტესობა დგას და უმცირესობა მოძრაობს, ეს სამელია.
და ჩვენთან წარმოიდგინეთ, არის 700000 მანქანამდე სატრანსპორტო საშუალებებამდე და 35000 პარკინგის ადგილია. და ჩვენთან ამოცანა არის ის, რომ მანქანების რაოდენობა შევამციროთ. და როგორ შევამციროთ? ხوار დაუჭეჭყავთ ამ მანქანებს, არა? ხალხს ისეთი გარემო უნდა შევქმნათ და ისეთი ალტერნატივა უნდა შევქმნათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების სახით, და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახით, რომ ადამიანებს უბრალოდ აღარ უნდა უნდოდეთ იმიციარული, მაგრამ
იგას ან გოკაცრად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ეს ერთი მიმართულებაა, მაგრამ ეს კითხვა არის უბრალოდ რეპლიკას ჩემო გაშველებთ. თბილისი არის საფეხმავლო და თქვით ატმოსფეროლებისათვის ძალიან არამეგობრული ქალაქია. ასე რომ ამხრივ საინტერესო, ამხრივაც საინტერესო თქვენი ხედვით, ეგ მე მგონია მაინც ატრანსპორტო საკითხის გადაწყვეტის ნაწილი. როცა შენ ადამიანებს არაუბრალოდ მოასურვება, არამედ შევქმნის რეალურ შესაძლებლობას ფეხით იაროს.
კარგი, აი დავიწყოთ ახლა. ჩვენ რა პრობლემების წინაშე დავდექით? ჩვენ ეს პრობლემები გაცილებით ნაკლებ მნიშვნელოვანი გვეგონა ურბანულ პრობლემებს. არასოდეს ყურადღებას არ ვაქცევდით
რაღაცა.
ხო და აი შევასკდით და უკვე დამდგარში 25 წლის ქაოსის შედეგებს შევასკდით ჩუბლით და აღმოაჩინეთ რომ ჰაერი არ მოშხამული, ტროტუარი არ არის, მანქანაზე, მანქანითო ისა გზაზე მანქანითო ვერ გაივლი, ფეხით ტროტუარზე ვერ გაივლი. ну иерсахეზე არაფერს აღარ ვლაპარაკობ, თუმცა ისიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. სიმწვანე აღარ არის, მანქანას ვერ ვატევთ და ეხა ვცდილობთ გავიაზროთ რა გჭირს. ეს პროცესი დაუდგა ევროპას დაახლოებით 40 წლის წინ. ხო 70 წლებში რა მოხდა, რომ ჩვენთან რა მოხდა? არც ერთი ქალაქი არ იყო მანქანებზე გათვლილი. ევროპული ქალაქები მით უმეტეს ერთად ფეოდალური ქალაქებია და არავინ არც ერთი არ იყო იმაზე გათვლილი მანქანებზე. რა მოხდა, რომ მანქანები იყო ყოველთვის 20 საუკუნის დასაწყისში შუა წლებამდე ცოტა მანქანა ყავდათ ძალიან მდიდრებს, ან თავრობის ტიპებს, მუსოლინის, ჰიტლერს, კრუპს და სხვებს. სხვებს შურდათ და უნდოდათ რომ მანქანა ყოლოდათ, მაგრამ იმდენი ფული არ ქონდა და მეორე მსოფლიო ომის მერე კრიზისი რომ დაძლია ევროპამ, გაჩნდა ახალი იაფი მოდელები, ხელმისაწვდომი მოდელები, Volkswagen-ის, Renault-ის და სხვა სხვა. და ყველამ დაიწყო მანქანების ბუმი იყო 50-იან წლების ბოლოდან 60-იან წლებში და 70-იანების დასაწყისში. ყველა ყიდულობდა 5-5 მანქანას ოჯახში. ამიტომ ახალი პრობლემა დადგა ქალაქში, ძალიან ბევრი მანქანა, მოუწესრიგებელი მოძრაობა, პარკინგის პრობლემა დადგა, საცობის პრობლემა, ანუ მანამდე არნახული პრობლემები დაუდგა ევროპას. და მაშინ თქვენ რომ მოდით რა გავაკეთოთ? მოდით ახალი გზები ავაშენოთ. დაიწყეს ახალი გზების შენება, ახალი მაგისტრალების შენება, ახალი ესტაკადების შენება. და შემდეგ ჩვენგან განსხვავებით ისინი ყოველ წელს აანალიზებდნენ. დადდნენ და მით უმეტეს ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ნახეს რომ უკვე მოდელირება დაიწყეს სატრანსპორტო ნაკადების. შეხედეს ყოველი ახალი ესტაკადა, ყოველი ახალი გზა და მაგისტრალი იზიდავდა ახალ ნაკადებს და ახალისებდა კიდე უფრო ახალ სამანქანო ნაკადებს. მერე მიხვდნენ რომ დაასვეს წერტილი და თქვენს რომ რა ვქნა და იქ კიდე ძალიან ძიმე შედეგები დადგა. ამსტერდამში მაგალითად ერთი გუბერნატორი ყავდათ. ეს ითვლება ევროპაში გადატეხის იმად, რომელიც ამბობდა, არა, ეს არა, მანამდე 70-იანებში იყო, რომ დაიწყო არხების გადახურვა. ამსტერდამში ხო ყველაზე დიდი ის რა არის ქალაქის, ხო, ეშკი არის არხები და გზების დაგება. და ნუ მერე მიხვდნენ, რომ აბსოლუტურ მარაზმში იყვნენ და ეს არ იყო გამოსავლე, ეს იყო ჩიხი. და მერე თქვენს რომ მოდით რა ვქნათ? რომ პრობლემა რა არის? პრობლემა არის ბევრი მანქანა. როგორ შევამციროთ ბევრი მანქანის რაოდენობა? დავიწყოთ ინფრასტრუქტურის გადაგეგმარება ან თავიდან დაგეგმარება, რომ პირველი პრიორიტეტი ქალაქში მანამდე თუ იყო მანქანა, თქვენს რომ არის ფეხით მოსიარული ადამიანი. ამდენად ტროტუარები უნდა იყოს ადამიანის და კომფორტი უნდა იყოს მაქსიმალური. მეორე ეს არის ველოსიპედი. საველოსიპედო ტრანსპორტის
განვითარება. ეს არის პრინციპები, რომელსაც უნდა დაამყარო მეორე პოლიტიკა. პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს, აი ამაზე ალაპარაკი რა. გასაგები რომ ამ პრინციპებს უნდა დაამყარო. პოლიტიკური გაწყვეტება შეიძლება მიიღო, მაგრამ მე ამას ჭირდება ცოდნა, ახსნა, ძალიან კონკრეტული ხედვა, ქალაქში კონკრეტული ადგილების მონიშნვა და მოწყობა.
მონიშნვა, მოწყობა, ის რა, იმდენად ხილული და ხელშესახები იქნება შედეგები, რომ ყველას მოეწონება დარწმუნებული ვარ.
აკ ალბათ მოდი ერთ ამას გითხრათ. ეს რა არაპოპულარული და ძიმე გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს, აი ეგ გითხარით. იმიტომ თუ ადამიანს ამის გაკეთება,
პარკინგი გაზრდება გარკვეული დროის შემდეგ. ოღონდ ეს ეტაპობრივი უნდა იყოს. ახლავე რო ქალაქი აუცილებლად უნდა დაიყოს ზონებად.
საპარკინგო ზონებად.
საპარკინგო ზონებად ყველა ქალაქი არის დაყოფილი მწვანე და ნიწება და წითელ ზონამდე. კი. რაც უფრო ცენტრისკენ მოდიხარ, ძვირი ხდება. არა თუ ძვირი ხდება ცენტრი პარკინგი. მაგალითად ახლა ძალიან თვალსაჩინოებისთვის რო ვთქვათ, ლესელიძეზე მანქანა რო დგას და თემქაზე ან მუხიანში რო მანქანა დგას, არ შეიძლება ერთდაიგივე თანხას იხდიდეს ამაში. და დღეს ერთდაიგივე თანხას იხდის. 50 ლარიან მოსაკრებელს იხდი და რამდენ ხანსაც გინდა, სადაც გინდა გიყენია. ნუ თუ რა თქმა უნდა სტაიანში ფულს არ მიცემ ახლა. ну есть наматებით გასახადია კიდის არაფორმალური. არ შეიძლება ასე იყოს. იმიტომ რომ ევროპული ქალაქების და ნორმალური ქალაქების ცენტრში არა თუ პარკინგი გაცილებით ძვირი არის. ქალაქის ცენტრში მანქანი შესვლაც კი უკვე ფასიანი არის. სენსორი გიყენია და როგორც კი გადაკვეთავს გარკვეულ ზონას, აი მაგალითად რუსთაველის გამზირზე როგორც კი შევა, პირობითად რო ვთქვათ, ლონდონის რუსთაველის გამზირზე, ავტომატურად სენსორიდან გეჭრება თანხა. იმიტომ რომ შენ თუ ცენტრში გინდა მანქანის იარული, არ არის პრობლემა, იარე, უბრალოდ 20 ფუნტს იხდი. დაახლოებით, რა ვიცი მე, 70-80 ლარს. გააკ, რა თქმა უნდა, არავინ შენ უფლებას არ ზუდავს, მაგრამ მეორე ალტერნატივა გაქვს, რომ შეიძლება ფეხით შენივრად იარო, შეიძლება ფეხით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდე, ველოსიპედით შეხვიდე ამ ცენტრში და მაინცა და მაინც თუ გინდა და ფული ბევრი გაქვს და თავზე საყრელი გაქვს, კი ბატონო. შესაბამისად არაპოპულარული იქნება ეს, რომ პარკინგი გაძვირდება, მაგრამ პარკინგის გაძვირება და ზონების დაყოფა და საათობრივი გადასხდის აპარატების დაყენება იქნება მეორე ეტაპი. ეს რო ეგრევე დაიწყო, ეს აჯანყებას გამოიწვევს, ხო? და არამართებულიც არის შესაბამისად. პირველი ეტაპი უნდა იყოს ალტერნატივის შექმნა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახით. ჩვენთან ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე კიდე თუ ჩავშლით, ისეთი ბრიყული სიტუაცია რო აი გული დაგწდება.
არსებულს
ვამბობ. აი წარმოიდგინეთ ეხლა რომ გავყოთ ქსელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. რა გვაქვს? მეტრო, გვაქვს ავტობუსი და გვაქვს სამარშრუტო ტაქსები. და ეს ქსელი ისე აწყობილი. აი
და ტაქსი.
ამას ფული არ უნდა. ხო, ნუ ტაქსები მოდი რომ გავწიოთ გვერდზე, იმიტომ რომ ტაქსებმა შეავსეს სიცარიელი. ტაქსებზე მოთხოვნა, იმიტომ რომ ქსელი იმდენად არასწორ. ხო, ცუდად დაგეგმარებული. აი შეხედეთ. ისე არის დღეს სისტემა აწყობილი სატრანსპორტო. რომ ავტობუსი, სამარშრუტო ტაქსი და მეტრო ერთმანეთთან არის კონკურენციაში შესული. ხაზები ისე გადადის მეტროს
პირდაპირ
თავზე, ხო, რომ ერთმანეთს ართმევენ კლიენტურას. იმის მაგივრად, რომ ეს სამი ქსელი უნდა გაიწიოს და ისე უნდა დაგეგმარდეს, რომ მადუბლირებელი კი არ იყოს, როგორც დღეს არის. არამედ შემავსებელი იყოს, მაინტეგრირებელი იყოს. სადაც მეტრო ვერ მიდის, იქ უნდა ავტობუსის ტევადი ტრანსპორტი დაიმატოს. სადაც ავტობუსის თომა არ არის, თქვათ, და ვიწრო ქუჩები ან ძალიან აღმართებია, იქ დადიოდეს ხოლოდ მარშრუტკა. დღეს არეულ დარეული არის ყველაფერი. აი თუნდაც აი ამ ელემენტარულის მოგვარება შეიძლება ხოლოდ ნება, სურვილი და ცოდნა. და ამას ეს არ კეთდება. то ჩვენი სატრანსპორტო სისტემა და ქსელი არის 90-იანი წლების ქაოსის შედეგი. ვისაც როგორი ძველი ბიჭი კრიშა ყავდა და ქურდიან ქურდისტოლა მარშრუტკას ისეთი ხაზებია და ის ხაზები დარჩა დღესაც კი არ მოხდა ამის გადააზრება და შეცვლა. და ეს არ უნდა იყოს, ეს ელემენტარული არის. ან მაგალითად კიდე უფრო მარტივ რამეს გეტყვით. რუსთავიდან მოდის სამარშრუტო ტაქსები. და ვიცით რომ ნახევარი რუსთავი დილით იღვიძებს, მანქანაში ხდება და მოდის თბილისში. რუსთავი პრინციპში არის აძილი რაიონი თბილისის, ხო? მარშრუტკები სადდასად მიდის, იცით? გლდანში, რუსთავის მარშრუტკა, ბაგებში, მორკინალთან და სერავს თელ ქალაქს ასობით სამარშრუტო ტაქსი და დამატებით ასობით სატრანსპორტო საშუალება. რატო? როდესაც პირველივე მეტროსთან უნდა იყოს ჰაბი მოწყობილი, ეს ხალხი ჩამოდიოდეს და მეტროთი ნაწილდებოდეს, ან დანარჩენი ტრანსპორტი. რაღაცა საკითხები მოკლედ არის ელემენტარული. მარა ამ ელემენტარულს არ დაადგა საშველი რო უყურებ.
ალიკო, მინდა რომ სხვა საკითხებიც მომასწროთ, მე ხანდახან რო ბევრი არის. საქმე ხება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს გავაპარკები ადამიანს, ვინც ეს ქალაქი იცის კარგად. არა მარტო მისი ისტორია, არამედ იცის დღეს როგორია და რა ადგილებია ამ ქალაქში. მოკლედ ქალაქგეგმარებას, ურბანულ დაგეგმარებას, რომელიც არ გულისხმობს, თუ კი ვერ ამაში მხოლოდ ახალ ნაგებობების გაჩენას გულისხმობს, ის ცდება. საქმე ხება ურბანულ განვითარებას ამ ქალაქის და ამ განვითარების პირველი რიგის ადგილებს. სად შეიძლება ეს მოხდეს? და ბარემ განვითარების შინაარსის თქვენეული ხედვაც
განვითარება ცდებოდა ქაოტურად. 25 წელია, აი რაღაც ინერციით მიდის. აი შევხედოთ, აი ძალიან ზემოდან რო შევხედოთ. საქართველოში თავკომბალ არის თბილისი და თბილისში თავკომბალ არის მარჯვენა სანაპიროს რამდენიმე უბანი. ვაკიდან აბანოთუბნამდე. ყველაფერი არის კონცენტრირებული იქ. აი მაქსიმალურ შენებლობებიც აქ მოდის. ვაკეში საბურთალოზე, მთაწმინდაზე, ვერაზე, ყველაფერი. კაფეებიც აქ არის, რესტორნებიც აქ არის, ბიზნეს ცენტრებიც აქ არის. ყველაფერი აქ არის. დღევანდელი მოცემულობა არის და ამავდროულად ჩუურეთში, ნახალოვკაში, ნაძალდევში, ავლაბარში არის აქეთ გაშმაგებული მშენებლობა და დეველოპერული აქტივობა, ისე რომ ლამის ხეებზე აშენონ კორპუსები, ან კორპუსები და იქით სიურცეებიც არის. ავარიული საცხოვრებელი ფარმიც არის, რომელიც ჩანაცვლებას საჭიროებს და იქით არაფერი არ ხდება. დღევანდელი გამოწვევა, ან ახალი უბნები გეგმარდება და შენდება ისე, რომ არავინ არ ფიქრობს მაგალითად დირსი რო შენდება, ან ეგრეთ წოდებული ჩინური ქალაქი რო აშენდა თბილისში. არავინ არ ფიქრობს, რომ იმას სატრანსპორტო სისტემა ჭირდება. უკვე არსებულ სატრანსპორტო სისტემის გათვალისწინებით ისე აშენებს ამხელა ისენი რა ქვია დასახლებები რო არავინ არ ფიქრობს ვარკეთილს ჯავახეთის ქუჩამ უნდა დააკავშიროს ახლა ის ჩინური დასახლება ისეც გადატვირთულმა ქუჩამ. ანუ ქაოტური გაუაზრებელი პროცესები უნდა შევაჩეროთ. დღევანდელი გამოწვევა არის რომ პოლიცენტრულობა გენგეგმის ერთ-ერთი ამოცანაც არის და აბსოლუტურად ვემხრობი, რომ ურბანული აქცენტების გადანაწილება უნდა მოხდეს. რომ თანაბარი განვითარების საშუალება თუ არა, რაღაცა დონის გათანაბრების საშუალება მაინც უნდა მიეცეს სხვადასხვა უბნებს. აი გულდასაწყვეტი პროექტები რა იყო? ერთი ძალიან მარტივი ის არის, რა ქვია,
გულდასაწყვეტი იმის გამო, რომ შედგა რომ თუ შედგა და დეტალში.
აი მაგათი იუსტიციის სახლი. შენობა და არქიტექტურულად მე სააკაშვილს უვერჩოდი, არქიტექტურულად არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო თანამედროვე შენობათაგან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა მომწონს ასევე რა. ეს შენობა, იუსტიციის სახლი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან განსხვავებით მოქალაქეების უზარმაზარი მიზიდულობის ადგილია, ხო? მილიონობით კი არა და ათეულათასობით ადამიანი დადის. რო არ ჩაეკვეხებინათ იქ, სადაც ჩააკვეხეს და რო წაიღოთ მაგალითად ისეთ ადგილას, სადაც ურბანული აქცენტები გადანაწილდებოდა, მაგალითად მოსკოვის პროსპექტში, პროსპექტზე, ან თემქაზე, ან სადმე გლდანში ისეთ
ადგილებში, მაშინ სადაც გარანტირებულად იოლადონა მისულიყავა.
ხო, ტრანსპორტის გათვალისწინება უნდა მომხდარიყო, მეტროსთან ახლოს უნდა ყოფილიყო ყველა ვარიანტი და დღეს მეტროსთან ახლოს არ არის და ძალიან რთულად მისადგომი არის. მანქანებითაც რთულად მისადგომი არის, რო აჩერებ მერე პრობლემებია და საწობები იქნება. მეტროდან ძალიან შორს არის თავისუფლებიდან და ჩამოხვი და ჩამოსვლას არ აუშავს ასვლა პრობლემა. მეტროსთან სადმე რო ყოფილიყო, ეს გამოიწვევა და განვითარებას. ეს არის უნდა ერთ-ერთი მეთოდი ესეთი ჩარევის, ეგრეთ წოდებული დეპრესიული უბნების ამოწევის, მაგრამ ზოგადად აქცენტები ისე უნდა გადანაწილდეს, დეველოპერული ძალისხმევაც, სხვაც, სხვაც, რეკრეაციული სივრცეები ისეთი უნდა შეივსოს, შეიქმნას, რომ იმან გადაიტანოს აქცენტები, რომ როგორც თბილის ჭირდება ამოსუნთქვა იმდენად იხჩობა ყველაფრისგან, ასევე ჭირდება და გადანაწილება ჭირდება რეალური დეცენტრალიზაცია რაღაცეების და სხვა სივრცეების განვითარება, სხვა ერთ-ერთი ბათუმი არის მზარდი ქალაქი თბილისის გარდა. დანარჩენი ქალაქებში მოსახლეობა ჭირდება, შენებულ სამშენებლო ისინც აქტიობაც არ მიმდინარეობს და არაფერი. და ასევე ჭირდება თბილის აქცენტების გადანაწილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ოღონდ სწორად არის დასანახი, როგორ უნდა მოხდეს ამ აქცენტების გადანაწილება. რაანაირად უნდა იყოს ეს უკვე მეცნიერებთან, ურბანისტებთან ერთად სამუშაოა.
ეხა მივხედოთ გარემოს დაბინძურების, სუფთა ჰაერის, საერთოდ ნორმალურ სასიცოცხლო გარემოს ნაწილს. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ, ან ტრანსპორტის მოწესრიგება ამას ხელს უწყობს, თუ მანქანების ნაკადი მცირდება, მაშინ ჰაერიც ასე თუ ისე სუფთავდება. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ფაქტორი ჰაერის გასუფთავებისთვის. თუ რამეს უჩივის ეს ქალაქი და უჩივის სრულიად ცნობიერად, როგორც საჯარო ფიგურების მეშვეობით, ისე ჩვეულებრივი მოქალაქეების დღის წესრიგადაც იქცა, ეს არის მწვანის ნაკლებობა. თან ეს მწვანე ესეთი რამეა, რომ შეიძლება ერთ წუთში მოსპო ძალიან მალე, მაგრამ გახარება მისი მოკლედ ხანგრძლივი. და როდესაც ეს მის დაპირებები, ერთადერთი ეს დარდიანი კითხვა გეშთება, რომ კარგი, მაგრამ როდის ეს როდის გაიხარებს? ერთ-ერთმა კანდიდატმა მითხრა, რომ არსებობს სცენარეები, მეც მოდიფიცირებული ადამიანის მიერ, რომელიც სწრაფად იზრდება და ასევე ძალიან ინტენსიურად თანთქავს ამ ნახშირზე და ინტენსიურად მეტჟანგბაც გამოყოფს, ვიდრე ჩვეულებრივი ხეები. არ ვიცი ხა ეგ ათალია თუ არა, მაგრამ თუ ეგეთი რამე არის,
ხო, ესეთი რაღაცა ღილაგზე ხეები
არის. თქვენ პრობლემაში ვნახავთ, დღეს არის 3 კვადრატული მეტრი მწვანე საფარი თბილისის თითო მოსახლეზე, კატასტროფული რიცხვი არანაირ სტანდარტში აღდგება და თქვენ ვარაუდობთ 4 წლის მანძილზე 12 კვადრატულ მეტრამდე აყვანას, რაც ასევე ბევრი არ არის. მაგრამ ახლა სამსნამდვილად ჯობია.
ეს არის 80-იან წლების შედეგზე დაბრუნება. წარმოიდგინეთ, 88 წელს ბოლო ინვენტარიზაცია ქალაქის რო ჩატარდა, მაშინ იყო რომ ვიყავით 12 კვადრატულზე, თუმცა სტანდარტული საბჭოთა სტანდარტი იყო 15 კვადრატი და იმას ვერ აკმაყოფილებდით. და ევროპული თანამედროვე სასიცოცხლო დაუცილებელი სტანდარტი არის 20 კვადრატული. თუმცა ევროპაში ისეთი ქალაქები არიან, სადაც არიან გაფრენილები, ვენაშერი 120 კვადრატული ერთულ მოსახლეს.
ლუქსემბურგი კი ნახავთ.
ლუქსემბურგი არ მინახავს.
იქ საერთოდ ხო კარგია.
ნუ კოპენჰაგენი მინახავს, სადაც 80 კვადრატულია და ნუ მეგონა რომ სუტყეში დავდიოდი, ისეთი სივრცეები იყო.
მოკეთ რა ვქნა.
რა უნდა ვქნა? დღეს გვაქვს ერთი რომ ხეების მოჭრა ქალაქის სივრცეში უნდა აიგზალოს და აიგზალება ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში. არ შეიძლება საღი ხეების მოჭრა. ყაზბეგის 22-ში მოჭრეს ხეები თუ გახსოვთ. თუ დაინახეთ ღობის მიღმა, ხო თქვენს რომ გამხმარი ხეები იყო. ნებისმიერ შეძროს იმ ღობეში
არა.
ამოყარა და ბუნებამ დაადასტურა რომ არნარი ხმელი ხეები არ იყო. გადანაჭრილზე არის უკვე სადღაც მეტრა ნახევარი, 2 მეტრი სამონაყრები. შესაბამისად ეს იყო მავნებლობა. ხეების დასრული ხე ერთი ხე გამოყოფს ორი ადამიანის საკმარის ჟანგბადს. ორის დასრული ხე გამოყოფს ერთი ოჯახის, ოთხსულიანი ოჯახის საკმარის ჟანგბადს. და ამ ხეს როჭი შესაბამისად, ორ ხეს რომ მოჭრი ორი ადამიანის საკმარის ერთი ოჯახის საკმარის ჟანგბადი ქრება ქალაქიდან. როგორ უნდა მოხდეს?
ანუ არ გისმინო და არ ჩათვალონ რომ ხა ერთი ხე ორ ადამიანზე საკმარის
აქ არის რა, დღეს არის ძალიან საშვილიშვილო გამოწვევა ერთი და დენდროლოგიურ განვითარებაზეც ვიტყვი, თუ შეიძლება ხეები რო რაზომი შეიძლება იყოს. გამოწვევა არის ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდები. ახლა ბევრი ლაპარაკობს ამას ურბანისტები ეძახიან, ეს არის ყოფილი სამხედრო და საწარმო ტერიტორიები. და თბილისის განვითარების კვალდაკვალ ეს ესენი დარჩა ქალაქში, მაგალითად დისნის მეტროსთან უზარმაზარი ყოფილი საბჭოთა სამხედრო ბაზა, რომელიც აგურაგურ დაიშალა, გაიყიდა და გამიგდებულია იქ აურობა, გავერანებულია. მაგალითად
ანუ აგურებად გაიყიდა და
ხო და ტერიტორია არის ასე დაგდებული, შენობები დაყიდეს,
კი.
სამხ თავდაცვამინისტროს ბალანსი იყო და ნაწილი მუნიციპალურია, ნაწილი თავდაცვამინისტრო, თუმცა თავდაცვამინისტრო იქ ბაზას
ვეღარანათავსებს და რამდენი ჰექტარია.
ჯამში, ეხა დღევანდელი მოცემულობით თბილისში მჭიდროდ განაშენიანებულ სივრცეში, რაღაც ეხა კოჯრის ტყეებს და იმას არ გულისხმობ, აი მჭიდრო ურბანულ განაშენიანებაში სიმწვანის რაოდენობა ჯამურად არის 300 ჰექტარი და ბრაუნფილდების რაოდენობა არის არანორმალური 1800 ჰექტარი. და აქედან აი ჩემი გეგმა ეს არის, რომ ნახევარი რო განვითარდეს დეველოპერული მიმართულებით, ნახევარი, ანუ 900 ჰექტარი რო განვითარდეს რეკრეაციული მიმართულებით, ქალაქი მიიღებს გაოთხმაგებულ მწვანე სივრცეებს. ეს არის აი ელექტროდეპოს მეტროსთან ხო გაგგვილიათ, მარჯვნივაც და მარცხნივაც არის დაჯართული, ისე რკინიგზას არ ჭირდება ეს დეპოები, რა უყოს არის ის, ნაწილი განავითარე დეველოპერული და დეველოპერული ყველა პროექტი უფრო წარმატებულია, რაც უფრო სიმწვანესთან არის ახლოს და ტყუილ სახელებსაც არქმევენ მწვანე ესა, მწვანე ისა და როცა იქ სიმწვანის ნატამალი არის და აქ რეალურად სიმწვანე შეიძლება გაჩნდეს. ეს ერთი ამბავი და მეორე ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი გამწვანების თვალსაზრისით ქალაქს აქვს, ერთი არის მტკვარი, რომელიც არის ღია საკანალიზაციო კოლექტორი და ყველა ქალაქში არის რეკრეაციული სივრცე არადა. ჯერ მტკვარს ორი პრობლემა აქვს, ერთი რომ ბინძურია და მეორე მისადგომები არ არის მტკვართან. საბჭოთა დროს კი დიდი ზარზაიმი დააბეტონეს ეს ხო
სამსახურება არის. ხო,
ტყურის არტახებში რომ მოაქციეს მტკვარი, ერთის ხრივ კაია ეს სანაპირო მაგისტრალები, მაგრამ მეორე ხრივ ქალაქი მოწყდა მტკვარს. ერთად დედაინის ბაღში შეგვიძლია მტკვართან კომუნიკაცია, მაგრამ ანუ ვაიმ კომუნიკაციას ყარს უბრალოდ და ნაგვით არის ავსე იქაურობა. მტკვარი უნდა გაიწმინდოს. 1500 ტონა ფეკალია ჩადის დღეღამეში, ეს არის კატასტროფა. ადგილები არის მიბზანით, ეხაც რომ მიხვიდეთ ორთაჭალ ჰესთან და რომ გადაიხედოთ თბილისის პარკლებში. თუმცა აღმაც პრობლემებია, რა თქმა უნდა, ცხეთა საერთოდ არ აქვს საკანალიზაციო კოლექტორი მაგალითად. თბილისში უნდა გაიწმინდოს, არ უნდა ჩადიოდეს. მტკვარი უნდა იქცეს რეკრეაციულ სივრცეთ, სანაპიროები უნდა მიუახლოვდეს ქალაქის ცენტრში განსაკუთრებით. კეთილმოწყობილი
რას მიუახლოვდეს ანუ?
სანაპიროები იყოს დედაენის ბაღში, უნდა ჩასასვლელები გაკეთდეს, რაღაცა იქვე სავარჯიშო უნდა, საწყლოსნო სპორტი უნდა იყოს.
ანუ წყალთან ახლოვანი.
წყალთან კომუნიკაცია უნდა იყოს, ეხა თუ გადაიხედავთ, თორემ მტკვართან არანაირი კომუნიკაცია აქვს. ეხა
ასე იყო. მაგაზე რო უსაფრთხოების, მოქალაქეთა უსაფრთხოების გამო
არაფერი უსაფრთხოება ზემოთ, თუ წყალდიდობის და წყალმოვარდნის საფრთხე არის, მტკვარი რეგულირდება როგორც ორთაჭალ ჰესით, ასევე ზახესით. ხო და შენი ვრა შეიძლება რეგულირება ამის. ერთი და მეორე ეხა ვისაც წყალში გადახტომა უნდა, ახლა ხიდანაც გადახტება და სანაპიროდანაც ჩიოდა. და ქალაქში არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა მიცის გიგი უგულავასადმი ჩემი დამოკიდებულება, მაგრამ მის დროს გაკეთდა ერთი პროექტი, რომელიც იყო ჩემი აზრით ბოლო 25 წლის მანძილზე ალბათ საუკეთესო ურბანული პროექტი, ეს იყო ლეხთახევი. ეს იყო ჩემი და ჩემი მეგობრების ოცნება და ამ დინარის გახსნა. ეს იყო გვირაბში მოქცეული, ბეტონის გვირაბში მოქცეული ნაგვიანი სივრცე. და ქალაქს აჩუქა შუაგულ ქალაქში ბრწყინვალე რეკრეაციული ადგილი. ჩანჩქერი, დინარე, კლდოვანი ხევი, ჩუღურეთის ხევი, არის მოქცეული ელენე ახვლედიანის ხევი. არის ბრწყინვალე ადგილი და შეიძლება უკეთესი კიდეც ვიდრე ლეხთახევი.
ან თქვენაოთ რომ შეიძლება ხა ისე გასერო ეს ურბანული გარმო დინარ გამოჩდეს?
მილშია პირდაპირ, აი ბარათაშვილის ძეგლის უკარო ხევი არის. მილია მიწის ქვეშ ჩაგდებული. და ერთ ადგილას ამოდის და იქ გახრეტილია და იქ კანალიზაცია ცალკე გადმოდის, დინარი ცალკე გამოდის, ნაგვის მიმადარიც ქცეული. და რამდენიმე მდინარე არის, ღია არის, მაგრამ მოულელია დიღმულა, გლდანულა, ხევძმარა, თემქაზე, მესამე და მეცხრე მიკროებს შორის მოდის, ოღონც არის დაბინძურებული, გაუბედურებული, ნაგავსაყრელად არის გადაქცეული, როცა უნდა მოუარო იმას და წესიერად გახსნა და ის სამშენებლო ნაგვისგან გაწმინდო და რეკრეაციული სივრცე მოაწყო და რაღაც არაჩვეულებრივი სივრცის გაჩენა შეიძლება, ისე როგორც წანის ის წყალი, რომელიც ძალიან ძიმე დღეში არის წანიში, პირდაპირ შევარდნას რეზიდენცია რო იყო იქ რაღაც ზოგიერთ შენობის ქვეშაც გადის. ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? გარდა იმისა რომ რეკრეაციული სივრცეები გაჩნდება, აირაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ დინარეებს გვირაბიდან არაფერი ავი არ მოაგდო რომ გახსნიეს ნიავს წამოიღებს და ამ დაგუბებულ ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზემოდანაც ხევებიდანაც ნიავდებოდეს დინარი და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამწვანებასთან დაკავშირებით რაც არის პრობლემა და აი ნარმანიას მილიონი ხე რატო ანეკდოტური რომ ჩაარჭო ჯოხები ხო რატო რომ აუცილებელია ქალაქის დენდროლოგიური განვითარების გეგმის შედგენა და ეს რას ნიშნავს რომ 20 წლის განმავლობაში ქალაქი რახეებსაც დარგავს ბოტანიკის ინსტიტუტთან ერთად არის განსაზღვრული ხეების ჯიშები და სახეობები. ეს რატო ამნიშნელოვანი? რომ სანერგე მეურნეობებს დღეს ორწლიანი ენერგია არ აქვთ არც ერთი. იმიტომ აი რატო გავზარდო მე თუ შეკვეთა არ მექნება და გარანტია არ მაქვს რომ ვინმე შემიკვეთავს ამ კონკრეტულ ხის სახეობას. რატო უნდა ვზარდო და ფული რატო უნდა ვხარჯო? ამიტომაცა ტენდერი ცხადდება ან თურქეთში ვყიდულობთ ხეებს ან იტალიაში ან ესპანეთში. გაზდილ ხეებს და ვიხდით აშერ უფრო დიდს და იქ შუამავლები ფულს ტეხავენ, იქ ატკატებია მაიმუნობა არის. რომ იყოს ჩამოწერილი, რომ უახლოესი 20 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტი პირობას დებს და აქ ელისაშვილის მერობაზე ან ვიღაცა სხვის მერობაზე არ უნდა იყოს, ქალაქის ძელვადიან ხედვაზე უნდა იყოს, რომ ვყიდულობთ ამ ხეს და ქალაქი იყიდის 5 წლიან, 10 წლიან და 15 წლიან ენერგიებს. სანერგე მეურნეობებს უკვე წინასწარ ეკნებოდა შესაძლებლობა ამ ხედვის შესაბამისად, რომ კონკრეტული სახეობის ხეები გაეზარდათ. ეს კიდევ რას გამოიწვევს? იცით, რომ სანერგეებში დასაქმდება უფრო მეტი ხალხი, ვიდრე დღეს არის დასაქმებული იმ ხეების მოვლელად და ასე შემდეგ. წინასწარ ავანსად და შეიძლება თანხის მიცემა ამ მოვლა პატრონობის. და მე ქალაქში დავრგავდით არა 15 სანტიმეტრიან ჯოხებს, რამე დავრგავდით 5 წლიან ხეს, 10 წლიან ხეს, როგორც გავენ ნორმალურ ქალაქებში. და ის უკვე პირდაპირ ადაპტირებული იქნებოდა ქალაქთან და პირდაპირ უკვე ჟანგბადის გამოყოფაზე გადავიდოდა.
ალბათ 5 წუთი გრჩება და მინდა ეს 5 წუთი დავახარჯოთ აქამდე მიმართ შენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეს ხეების და ტრანსპორტის ადამიანებისთვის არის უწინარესად, მაგრამ ვლაპარაკოთ ყველაზე უფრო გაჭირვებულებზე, იმიტომ როცა მესმის სოციალური პოლიტიკა როგორც ცნება, ის წარმოვიდგენია უწინარესად როგორც პოლიტიკა მომართული ყველაზე ღარიბ და საჭიროებათა მქონე ფენაზე.
სოციალური პოლიტიკა არის დღეს, აი გავიაზროთ როგორი სოციალური პოლიტიკა ქალაქს და სახელმწიფოს. ეს სოციალური პოლიტიკა ორიენტირებულია ადამიანების სიღარიბეში დარჩენაზე და ადამიანებს უბიძგებს ასევე გამგეობებთან, მერიასთან და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან წუწუნისკენ. რასაც შემდეგ სახელმწიფო იყენებს წინასაარჩევნოდ ხმების მოსაპოვებლად. იმიტომ რომ არის სხვადასხვა დაკუცმაცებული პროგრამა და ეს რომ მოიპოვო, ის რომ მოიპოვო, ერთჯერად დახმარება რომ მოიპოვო, იქ სადაც უფასო სასადილოს ჩაეწერო, სულ ჭირდება გამგებელთან სიარული,
წვალება
და თან სიღარიბეში დარჩენას რა უწყობს ხელს? არის სოციალური სია, ხო ვიცი, თბილისში 100,000 ბენეფიციარი, მთელი საქართველოს მასშტაბით 460,000 კაცი არის სოციალურ დახმარებას იღებს. და შეხედეთ როგორ არის, დღეში იღებს 2 ლარს, ანუ თვეში 60 ლარს. და თუ არის 4-სულიანი ოჯახი და იღებს 240 ლარს და მაგალითად გამოუჩნდათ 300 ლარიანი სამსახური. რა თქმა უნდა უარს იტყვის ის 300 ლარიან სამსახურზე და უარს ამბობს, იმიტომ რომ ავტომატურად ამოვაგდებენ სიიდან. ან თუ ვიღაცამ აჩუქა ნახმარი ტელევიზორი, ავტომატურად ამოვაგდებენ. ამიტომ ეს ადამიანები რჩებიან სიღარიბეში ბეშ და არანაირი მოტივი არ აქვთ იმის რომ სიღარიბეს ებრძოლონ და დაძლიონ. არიან ასე გატრონულები და ხელგაწვდილები სახელმწიფოსთან. თან მერე დადიან ხან გამგეობას მიაკითხავენ, იკიტირებენ ხან მაჟორიტარ დეპუტატს მიაკითხავენ. იქ ცოტა იქნება ამას სტაციც კონ იქნება შეშამოქცენ. ეს არის კატასტროფული სისტემა და მე პირდები აი ესეთ რამეს. როგორ უნდა შეიცვალოს რომ 4 წელი და კარგი იქნება შემდეგ ცენტრალურ დონეზე თუ მორჩება გადაზღვევა თბილისის ბიუჯეტში, ვინც თბილისში ვინც არის რეგისტრირებული ან დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 4 წლის განმავლობაში მიიღებს არა 60 ლარიანს, არამედ 100 ლარიან დახმარებას გარანტირებულად. სამსახურში შოვის, სამსახურს არის შოვის, ტელევიზორს აჩუქებენ თუ არაჩუქებენ. ამის მიუხედავად 4 წლის განმავლობაში ის გარანტირებულად მიიღებს 100 ლარიან დახმარებას და პლუს 60 ლარიან კერძო სადაზღვეო პოლისს. რითაც პირდაპირ საავადმყოფოში წავა თუ მედიკამენტი ჭირდება, პირდაპირ საავადმყოფოში წავა თუ რამე კურნალობა ჭირდება ერთიანი საყოველთაო ჯანდაცვისმა და არანაირ გამგეობაში და იმაში წუწუნი არ ჭირდება. რატო უნდა გადაწყვიტოს გამგებელმა ვის ჭირდება მედიკამენტი და ვის არ ჭირდება? რა ვინ ეკითხება გამგებელს? შესაბამისად სოციალური პოლიტიკა ასე უნდა შეიცვალოს და 4 წლიანი რატო უნდა იყოს ეს? რომ ადამიანს აღარ ექნება შეხება და უფრო მეტი მოტივი ექნება იშოვოს 1500 ლარიანი სამსახური დახმარებას მაინც მიიღებს, იმიტომ რომ ეს სიღარიბე ერთ თვეში ხოში ვერ დაძლევა რა. ხა ლატარიაში თუ არ მოიგე რაღაცა დიდი თანხა, ისე სიღარიბეს 4 წელში ვერ დაძლევ, გამორიცხულია. შესაბამისად ჩვენ გადავაზღვევთ ამ იმას რა ქვია სოციალურ დაუცველებს და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი რომ ეს დაიცავს 4 წელი რატო სადაზღვეო მანიპულაციების საარჩევნო მანიპულაციებისგან. როგორ ხდება იცით აი ბოლოს წლის სტატისტიკას გეტყვით. წინა საარჩევნო 2016 წელს 80000 კაცი შეიყვანეს სოციალურ და უცხოელთა სიაში, არჩევნებიდან 6 თვეში 60000 ამოაგდეს. გამდიდრდა 60000 კაცი. რა თქმა უნდა, წინას არჩევნო და ეხაც დაარბენინებენ.
ხმები დადეს და
ხმები, ეს 4 წელი გარანტირებული იქნება, რომ არნარი არჩევნებში ვერავინ ვერ დაუწყეს ამ ხალხს მოკაჩვას და შენ ჭირიმე ჩაქსოვ და მეერე ხმა მომეც 5 ხმა მომიტანე გარანტირებულად და 10 ხმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პროგრამა ამ ხალხს უნდა დაეხმაროს თან იმაში, რომ ამოისუნ თქონდა რაღაცა სხვაზე იშო, იფიქრონ და რაღაცა თავის ხოვრება გაიუმჯობესო. აი ეს რაც შეიძლება სოციალურ.
ალკო, მადლობა, მადლობა დღევანდელი მეტყოთ ცოცხალი საუბრისათვის. თბილისის მერობის კანდიდატი ალკო ელისაშვილი იყო. ჩვენ ისე ვარ, ბარეკი მინდოდა მეკითხა, მაგრამ მართლა აღარა გვაქვს დრო, მაგრამ მაიც ვიტოვებ იმედს ან სურვილს, რომ ვილაპარაკებთ საკითხზე გუნდიდან პარტიისკენ. რაც შეიძლება თქვენს მერობას. მოკლედ ნახოთ დღეს კი ამით გემშტოებით. თამარ ჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დავით ვაიჭაძე, წამყვანი მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.
2:40, 91:47. დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40, 91:47. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.